Глава 19. Павле во Ефес. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, дојде до Ефес. Таму сретна некои ученици и им рече: кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие му одговорија: ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Тој им рече: а како бевте крстени? Тие одговорија: со Јовановото крштение. Павле рече: Јован крштеваше со покајно крштевање, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. Кога го слушнаа тоа, тие се крстија во името на Господ Исус. И кога Павле ги положи рацете над нив, слезе Духот Свети на нив. Тогаш тие почнаа да зборуваат на разни јазици и да пророкуваат. А вкупно беа околу 12 души. Потоа Павле влезе во синагогата и тука 3 месеци смело проповедаше и расправајќи ги уверуваше за Царството Божјо. Но бидејќи имаше некои жестоки противници на верата кои говореа лошо за патот Господов преку народот, Павле се оддели од нив, ги одвои учениците и секојдневно расправаше во училиштето на некој си тиран. Тоа траеше цели 2 години, така што сите жители на Азија, како јудејците, така и елините, можеа да го слушаат словото за Господ Исус.
Синовите на Скева. А Бог правеше многу чудеса преку рацете Павлови, така што врз болните полагаа крпи и шамивчиња за пот, што го беа допреле неговото тело и болестите ги напуштаа, а злите духови излегуваа од нив. Некои пак од јудејците кои лутаа наоколу и ги истеруваа злите духови, се обидоа да го повикаат името на Господ Исус на оние кои беа обземени со демони и велеа: ве заколнуваме во Исус, кого го проповеда Павле. Тоа го правеа 7 синови на јудејскиот првосвештеник Скева. А лошиот дух одговори и рече: Исус го познавам и Павле го знам, но кој сте вие? И скукна на нив човекот во кого имаше лош дух и откако ги совлада покажа против нив таква сила што тие голи и ранети побегнаа од таа куќа. Затоа разбра сите јудејци и елени кои живееја во Ефес, и сите нив ги спопадна страв. И името на Господ Исус се величаше. И многумина од верниците доаѓаа та се исповедуваа и ги откриваа своите дела. А мнозина од оние кои правеа магии, собирајќи ги книгите свој, ги гореа пред сите. Дури ја пресметаа и нивната цена и најдоа дека чина до 50.000 сребреници. Така моќно растеше и се засилуваше Словото Господово. А кога се сврши тоа, Павле науми откако ќе мине Македонија и Јахаја да оди во Јерусалим, па рече: штом ќе бидам таму, ќе треба да го видам Рим. И прати во Македонија 2 своји прислужници, Тимотеј и Ераст, а сам остане известно време во Азија. Во тоа време се создаде голем бунт против патот Господов. Некој си златар по име Димитри, кој правеше сребрени храмови за Артемида и на занаечите му возможуваше со тоа немала заработувачка, ги повика нив, а и други работници кои работеа околу такви работи, и им рече: другари, познато ви е дека од таа работа зависи нашата благосостојба, а гледате и слушате дека не само во Ефес, туку скоро во цела Азија, тој Павле убеди и заведе доста народ, велејќи дека не се богови оние што се прават со човечки раце. Затоа постои опасност не само нашиот занает да биде презрен, туку и храмот на великата божица Артемида да се смета за безвреден и да загине величието на онаа која ја почитува цела Азија и Вселената. Кога го слушнаа тоа, се исполнија со гнев и почнаа да извикуваат велејќи: велика е Артемида Ефеска! И целиот град се побуни. Еднодушно се втрчаа во театарот, влечејќи ги со себе македонците Гај и Аристарх, Павловите сопатници. А кога Павле сакаше да влезе меѓу народот, учениците не го пуштија. Исто така и некои од азиските началници, бидејќи му беа пријатели, испратија кај него и го молеа да не се појавува во театарот. И така, едни извикуваа едно, други друго, зашто меѓу насобраните владееше безредие и повеќето од нив не знаеја зашто се беше собрал народот. По предлог на јудејците беше извикан меѓу народот Александар. Александар даде знак со рака, сакајќи да одржи одбранбен говор пред народот. Но кога дознаа дека е јудеец, сите извикаа во еден глас и почнаа да викаат околу два часа. Велика е Артемида Ефеска. А градскиот писар, кога го смири народот, рече: Луѓе Ефесци, кој човек не знае дека градот Ефес е чувар на великата божица Артемида и незиниот кип паднат од небото? Што ме тоа пак неспорно, вие треба да бидете мирни и да не правите ништо непромислено. А вие сте ги довели овие луѓе кои ниту храмот на Артемида го ограбиле, ниту пак божицата ваша ја хулат. Ако пак Димитри и занаечиите што се со него имаат нешто против некого, затоа постојат судски собири, а има и проконзули, нека се тужат едни со други. Ако пак нешто друго барате, тоа ќе биде решено во законското собрание. Зашто постои опасност да бидеме обвинети за бунт поради денешнава работа, бидејќи нема никаква причина со која можеме да го оправдаме овој собир. Штом го рече тоа, го распушти собирот.